әуе толқында заттық радиосы таған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жаңа ғана өздеріңіз әлемде ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне не себепті қазақ тілі ие бола алмады, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі деген дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның 20 жылдығына орай осындай хабарлар тізбегін бастаған болатын да, бүгінгі дөңгелек үстел сұхбатын әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Ассалаумағалейкум, құрметті мырзалар. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі қонақтарын таныстырып шығайын. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты, оппозициядағы саясаткер. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Есенбай Нұрышев, бұрын Қырғызстан парламенті Жоғарғы кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Дихан Қамзабекұлы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіземін. Енді бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ауруын жасырған өледі деп дана қазақ айтқандай, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі нені аңғартады? Енді құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген арнайы заң қабылданғанына осы қыркүйек айында тура 20 жыл толады. Оған қоса қазіргі тілдер туралы заңның қабылданғанына тура 12 жыл толмақшы. Қырғызстанның тәжірибесін алып отырған себебіміз осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанның ізінше көрші қырғыз елі де тіл туралы заң қабылдаған. Алайда дейміз бе, әлде өкінішке орай дейміз бе, қалай десек те, екі бірдей заңның қабылдануына қарамастан, биыл ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлағалы отырған қазақ елінде қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық кең қолданысқа ие болды деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өткен 20 жылда мемлекеттік тілдің алған белестері аз емес шығар, бірақ қазір мемлекеттік тілдің жетпеген жетістігін, алмаған белесін айтқан дұрыс шығар. Міне, осыған байланысты бірінші сауал: қазақ тілін мемлекеттік билік мекемелерінен бастап түрлі облыстық, аудандық деңгейлерде кең қолданысқа ие болмауына қандай себеп, нендей бөгет бар? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сізден басасақ.
Бұл жерде мынандай бір нәрсемен келісуге болады. Әрине, мемлекеттік тіл қазір бүкіл қазақ елінде кең етек жайды десек ол артық болар. Өйткені біздің мәліметімізге қарайтын болсақ, бүкіл Қазақстанның халқы 50% ғана мемлекеттік тілді меңгердік, жақсы білеміз деген сондай пікір айтқан. Орыс тілін айтатын болсақ 88%, ал ағылшын тілін айтатын болсақ 2%. Әрине, ағылшын тілімен салыстыруға болмайды мүлдем, ал орыс тілімен салыстырсақ әрине 88 бен 50 арасындағы айырма өте жоғары. Екіншіден, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қазақтардың қазақ тілін меңгеру және басқа ұлттардың қазақ тілін меңгеру. Біздің зерттеулерге қарағанда қазақтардың өзі шамамен 80%-дайы біз қазақ тілін білеміз, меңгердік, сөйлей аламыз, жаза аламыз деп жауап берген. Ал басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, тек 12% ғана мемлекеттік тілді білеміз, игердік деп отыр. Менің ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қоғамдық санада әлі мемлекеттік тіл сондай жоғары мәртебеге ие болса да, әлі тек сол тілде сөйлейміз, тек сол тілді қолданамыз деген осындай қағида қалыптаспай жатыр әлі. Бұл жерде тек қазақтарды емес, мысалы славян этностарын алатын болсақ Қазақстанда, 50%-ның пікірі мынандай: мемлекеттік тілді білу міндет емес. Ал басқаларының айтуы, мемлекеттік тілді білу керек, тек соны қолданатын адамдар, мысалы мемлекеттік қызметтегі адамдар деген сияқты. Менің айтайын дегенім негізі осы әзірше.
Ғазиз Мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Есенбай байке, Қырғызстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Емі негізінен Қазақстанда қазақ тілі қандай болса, Қырғызстанда да қырғыз тілі сондай ахуалда. Мына 20 жыл Қазақстан менен Қырғызстан бірдей удалаш қабыл алған бұл заңды. Ошондон бери бізде эми айрым бир өзгөрүштөр болду биртке. Негизинен ушул коомдун ичинде, ушул кыргыздардын ичинде өз эне тилине, төл сөзүнө кызыгуу жамандыр жакшыдыр кичине ойгонгондой болду. Бирок негизинен Казакстандагы эле проблемалар бизде деле көп. Тил илиминде пиджин тили деген түшүнүк бар. ол бұл колонияның ұсырында жасалған тілді. Негізінен ұшу англис тілінен алып, жергілікті елдің тілімінен қошып. Біздің мұрдағы тілдердағы советтер сайзының тұшындағы, ұшындай пиджин тілін айланып қалған. Сон үшін азыр қазақтарда, қырғыздарда екі сөз сөйлесе, оның бір сөзі орысша айтады. Төр сөз сөйлесе, соның үші орысша, бірі өзінің төл сөзі. Бұл барлық жердің көрігі болады. Ошол пиджин тілі өзгөчө казак менен кыргыздын ичинде өтө кенен жайылып кеткен. Казак менен кыргыз орусташуу жагынан бул Орта Азияда алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан экинчиден азыр мына глобализация деген процесс жүрүп атпайбы? Онун таасири да болуп отур.
Рахмет Эсенбай беке. Жасарал мырза, энди сиздин пикир козотун кезегиңиз келди.
Бул жерде биздин кыргыз баурубуздун сөзү менен келишемин. Эң алдымен биздин улутубуздун өз жерибиздеги халыктын курамындагы үлөшү төмөн болду. Отаршылдықтың ең ауыр зардабы осыдан көрінеді. Әсіресе Қазақстанда. Қанша айтқанмен содан бері жағдай өзгерді ғой. Және көп өзгерді. Атап айтқанда әсіресе демографиялық жағдай әлдеқайда жақсарды. Кем дегенде 60%-дің үстіне шықтық қой қазақтар. Иншалла, тілімізге де кеңістік пайда болды. Алайда осы бар мүмкіндікті пайдалана алып отырмыз ба? Міне, осы жағдайға келгенде біз аузымызды құрышпен сүртуге мәжбүр боламыз. Ең алдымен бұл жерде әрине мәселе мемлекетке тіреледі. Мемлекеттік тіл болғаннан кейін оны дамыту, орнықтыру, оны бекіту, нығайту ол әлбетте мемлекеттің міндеті. Қоғам тысқары қалмау керек, халық тысқары қалмау керек. Дей тұрғанмен мемлекет ең алдымен осы мәселені лайықты атқаруға тиіс. Сол атқарылмай отыр. Сол себептен біздің тіліміз күні бүгінге дейін жетім тірлік кешіп отыр. Міне осы тұрғыда мен қайталап айтамын. Мемлекет өзінің тіл алдындағы, халық алдындағы, ұлт алдындағы міндетін атқармай отыр.
Рахмет Жасарал мырза. Енді профессор Дихан мырза Қамзабекұлы, сіз не айта аласыз?
Менің пікірімше, мен білім саласында істеп отырып, қазіргі студенттердің, оқушылардың, қазақ бөлімдердің, қазақ мектептердің көбейіп келе жатқан енді көз алдымызда, тіпті осы Астана қаласында да көбейіп жатқан жағдай бар. Бірақ мені бір нәрсе әлі ойландырады. Егер мемлекетіміздің саясаты анық болса, мемлекеттік тіл қазақ тілі болатын болса, неге біз қазақ баласы қазақ мектебіне бару керек деген қоғамдық та, мемлекеттік те талап қоя алмаймыз? Мысалы, қазір қазақтың балалары орыс мектебін көбейтіп жатқан жағдайы бар. Жаңа Ясарал мырза айтты ғой, біз 60%-дан астық деп. Қазір енді 67% деп міне соңғы есептерде шығып қалды. Биыл ғана мысалы осы біздің университетке түскен балалардың 56% қазақ балалар екен. Содан кейін бір мынау биыл 34,000 балаға мемлекеттік грант берілді. Сонда мен бір нәрсеге таң қалдым. Жаңа 34,000-ның 80-90% қазақ тілді балалар. Ал енді ол қазақ тілді балалар ертең мекемеге, істің тетіктеріне баратын кезде ол тілімен барса, жағдайымен барса дейміз. Содан кейін бар біз мына жаңа білім жүйесі еніп жатыр қазір кезеңде. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз тілді балабақшада, мектепте, университетте қайта-қайта оқыта бергеннен гөрі енді 12 жылдық білімді тілді бірыңғай меңгеретін дәреже болу керек.
Рахмет профессор мырза. Дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырайық. Сонымен мемлекеттік тілдің қос аяғынан ақсап тұрғанына айта берсе сөзде уақыты жетпейді. Егер көшеде қате-қате өрескел бұзылып жазылған жарнама көрсеңіз, үкіметте әзірленіп парламенттің талқысына түсіп жатқан қате-қате заң жобаларын көрсеңіз, барлығы да мемлекеттік тілдегі үлгілері. Жаңадан шығып жатқан орта мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтардың бірінші кезекте мемлекеттік тілдегі үлгілерінің сауатсыздығы мен тағы басқалары өз алдына үлкен жыр. Иісі қазақтың ұлттық намысына тиетін осындай құбылыстарға жол бермеу үшін не істеліп жатыр және не атқарылмақ? Атқарылып келген істерден пәлендей нәтиже бар ма? Әңгімені вице-министр Ғазиз мырза Телебаев.
Рахмет, мен жаңағы айтқан пікірлерге әрине бір жағынан қосылам, бірақ еш нәрсе жасалып жатқан жоқ деген пікір әрине кішкене артық пікір сияқты. Өйткені әрине біз біріншіден мемлекет енді оған жауапты. Мен оған келісемін. Мемлекет өзі бір министрлікке соны беріп қойған. Министрліктің ішінде тіл комитеті бар. Сол іспен айналысу керек, соны қадағалау керек, соны жаңа сіз айтып жатқан мысалы қателер, соны болдырмау керек. Оның болдырмайтын жолдары да бар. Мысалы жылда тексеріс жүргізіледі. Мына жерде менде мәлімет көп, мен оның бәрін айтып жата бермейін. Әуелі мемлекеттік прокуратура бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол жерде прокурордың қызметкерлері қағаз жазып береді, осындай уақытта мынаны түзеңіздер деген. Ондай жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Мен айтайын дегенім, мемлекет әрине бір жағынан өзінен бастау керек. Өзі мысалы мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде іс қағаздардың тілі болатын болса, сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине, ол жұмыс біткен жоқ әлі. Ол жұмыс біткен жоқ, өйткені келесі жылы барлық мемлекеттік органдар сол қазақ тіліне, мемлекеттік тілге іс-қағаздарын жүргізуге өтеді. Келесі жылы. Екінші бір мәселе. Тек бір министрлік барлық мәселені шеше алмайды. Үкімет те бар, басқа да құзырлы орындар бар. Біздің пікіріміз, мысалы, біздің ұстанымымыз, әр мемлекеттік қызметке баратын адам мемлекеттік тілді бір дәрежеде білу керек. Сонда ғана алуға болады. Әрине, бұл жерде мемлекеттік тілді мектептің өзінде оқыту, ол жерде көптеген мәселелер, проблемалар бар. Жеткілікті мемлекеттік тілді біз қоғамға енгіземіз десек, балаларды ойлауымыз керек және мемлекеттік қызметте мен ойлаймын, мемлекеттік тіл алдыңғы қатарда тұру керек.
Рахмет, Жасарал Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Біздің заңымыз ең алдыменен әлгі айтқан мәселе ешкімді ештеңеге шынменде міндеттемейді. Басқаны айтпағанда мемлекеттік қызметкер мемлекеттілді білуге міндетті деген норманы сіз заңнан таба алмайсыз. Ғазекең айтып отыр, білу керек деп. Сол тұрғыда Қазақстанда қай жағынан алып қарасаңыз да қазақтың тілі міндетті емес. Керек десе, егер сіз көше тәртібін бұзсаңыз, осы жауап бересіз ғой, сізге айып салады, елмесе басқаша бір жауапкершілікке тартады. Заң соны міндеттейді. Керек десе, мына біздің қасымызда Қытай, алапат мемлекет дүниедегі, 1.5 миллиард халқы бар, қытайша сайрап тұр басында. Солардың өзі тіл полициясын қолданады. Тіл қағидаларын бұзған үшін жауапқа тартуға тіл полициясы қолданылады.
Рахмет, Жасар Мырза. Профессор Дихан Мырза, сіз не айтасыз?
Жаңа маған деген азаматтар мәселеге енді өзінің қызметі тұрғысынан, өзінің қазір саяси білікті тұрғысынан айтып жатыр ғой. Мен тағы да білім тұрғысынан келемін. Мысалы, 20 жыл деп айтып жатырмыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін енді барлық жүйе, білім, бұрынғы қателіктер қайта қаралу керек қой. Күштеп енгізілген нәрселер қайта қаралу керек. Мысалы, біздің алфавитті алайық. 42 әріп. Байтұрсыновтың әріпі 29. 20 жыл болды, біз әрі 42. Немесе жаңағы миллиондаған терминдер әлемде бар. Оның бәрін аударып болмайды. Оның жаңағы ата заңын кезінде Байтұрсыновтар айтып кеткен. Яғни әлемнің тілдерін қазақ тілінің заңдылығына салып ала беру керек деген. Яғни негізгі принципі әу баста анықталып алу керек қой деп есептеймін. Ал енді жасыратын жоқ, қазіргі кезде тест жүйесі енгізілгелі бері балаларды сауатты жазу деген, ойын жеткізе алу деген нәрсе кемшін түсіп жатыр. Бұны бәрі де айтады. Бұндай жүйемен жүре берсе көп нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен бұл мәселенің терең-терең астары бар ғой деп есептеймін.
Рахмет, профессор Мырза. Есенбай Байке, енді сөз кезегі өзіңізде. Қырғызстанда қырғыз тілінің мемлекеттік тілдің аясын, арнасын кеңейту үшін не істеу керек?
Енді менімше мен жаңа айттым, мен ұшыл алдыдағы айтқан мұрзылардың ойларына толық қошылам. Қазақстанда қандай болса бізде діле шондай. Негізінен ұшыл мана көшедегі жарынамаларды, жаңағы құлақтандыруларды алсақ барды қошындай. Мен бір нәрсені айтқым келеді, өткенде мұна сайлаудан кейін Нұрсұлтан Абишевич бізде парламентте сөз сөйледі, орысша, анан қазақша сөйледі. Жеке менің бағымымда о кісі қазақша жақсы сөйледі. Біздің жұрт басшылар өз тілінде сонда сөйлегенін мен азырынша ештілікпін, көрелікпін шынын айтқанда. Мен жаңа айттым ғой, негізінен қырғызша сөйлесе өзгеше. Парламенттің депутаттары, өкімет бастығы, жаңа басқалар, вице-премьерлер. Негізінен екі сөзі орысша, бір сөзі қырғызша кетеді. Сондай ахуал. Біріншіден сол мемлекет басында тұрғандар өздері үлгі өрнек көрсету керек, бір өнеге түзу керек. Өздері ошол ене тілінде қырғызша тазат, маданиятты сөйлеп. Мына Айтматовты біз көп айтамыз. Ол кіші орысша, қырғызша бірдей білген. Егер орысша сөйлесе, қырғызша араластырыш емес. Қырғызша сөйлесе, таза қырғызша сөйлесе. Бізде тетрисінше, ұшындай азыр же қытайша оқып ал, же англисше оқып ал, же орысша оқып ал, кейін келешекте, ертеңкі келетін заманда ұсыл тілдің саңа пайдасы тиеді деген қоғамдық мындай сана күш алып кетті. Өзгеше мына байгер адамдардың балдары азыр бүт англисше оқиды, же орысша оқиды.
Көп рахмет, Есенбай Байке. Бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең алдымен қазақ пен қазақша сөйлесінде айтқаны бар еді. Қазір қазақтарды қала және дала немесе ауыл қазақтары деп бөлетін бір құбылыс пайда болды. Енді құрметті қонақтар, келесі сауалға көшуден бұрын Алматы қаласының көшелерінде жергілікті тілшілеріміз жүргізген шағын сауалнамаға ден қоя кетейік.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болған да бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда, яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағының кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолдануы керек, бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейіп жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жаңаласаңды. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеу мемлекетте. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өзі қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар, мысалы, қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Міне осы аудиосюжеттен туатын сауал, әсіресе қала қазақтарының өз ортасында қазақша сөйлеуін қалай түсіндіруге болады? Ол бір. Екіншіден, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді құрметтеп, немесе тым болмағанда күштеп оны оқып сөйлеуге ынталандыру, не мәжбүр ету үшін не істеу керек? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сіз бастасаңыз.
Мен жаңа бір айтып кететін нәрсе, Жәкеңе, заңда бар, 23-ші бап бар, бірақ ол орындалмай жатқан бап деп айтуға болады. Мен ойлаймын, кейбір мәселелер ол заңның жоқтығынан емес, немесе заңның жұмсақтығынан емес, заң орындалмауынан болатын сияқты мәселелер. Енді жаңа сіздің сауалдарға көшетін болсақ, біріншіден мен ойлаймын, шын мәнінде қырғыз бауырымыз айтып кетті. Көшеде интервью алғанда азаматтар айтып жатыр. Мен соған толығымен қосыламын. Әр қазақ қазақпен дегенде біріншіден баласы мен, немересі мен өз отбасында қазақша сөйлеу керек. Өйткені енді қазақ балабақшасына барады менің немерем. Сонда мен барғанда кейде таңғаламда енді атасы немересімен қазақ балабақшадан немересін алып жатып орысша сөйлейді. Әрине себептері көп бұның. Бірақ қоғамдық пікір қалыптастыру керек дегенім мен сол. Екінші жаңағы басқа ұлт өкілдерінің мәжбүрлеу қазақ тілінде сөйлеу. Бұл жерде бірнеше тетігі бар. Сол тетіктерді пайдалану керек. Жаңа мен айтып кеткен жоғарыда мемлекеттік қызметте бір дәрежеде мемлекеттік тілін білу деген талап қойылу керек. Екіншіден, сондай қызметтерді бірте-бірте көбейту керек. Сонда адамдар өзінен өзі соны оқи бастайды. Оны заңға енгізіп қойсаңыз, нәтижесін бере ма, немесе басқа ұлттардан біз басқа нәтиже алуымыз мүмкін, өйткені олар қарсы шығады. Біз оны да ескеріп отыруымыз керек мемлекет болған соң.
Рахмет, Ғазиз Мырза. Жасарал Мырза, сіз қандай пікір қосасыз?
Менің тұжырымды пайдатын болсам, өзімнің ұсынысым. Біріншіден, қалай дегенде де біздер мына заңымызды жетілдіріп күшейтуіміз керек, онсыз болмайды. Сол тұрғыда конституцияға да, тіл туралы заңға да кіретін мәселе, ол мемлекет тілдің тастай айқын айтылу керек. Мемлекеттік қызметкерлерге міндетті екен. Ешкім қазақ тілін мемлекеттен білмей, мемлекет қызметке өтуге тиіс емес. Осы мәселе қамтамасыз етілу керек заңменен. Екінші, басқа елдердің барлығының тәжірибесіне сай, мемлекет тілдің еліміздің барша азаматтары үшін де түгел міндетті екендігі жөнінде арнайы баптар енгізу керек. Оның да уақыты келді. Сосын үшінші, мына мемлекет тілдің сөзсіз міндеттілігі мен әрекетке қабілеттілігін заң негізінде қамтамасыз ету ісіне ұйымдастырушылық және материалдық сипаттағы шаралар қолданылу керек. Соның ішінде әлгінде айтқан қажет болса, тіл полициясы басқаша атап, сол бақылайтын және жауапкершілікті тартатын сондай механизм құрылу керек. Содан кейін қазақ тілінің мұғалімдері мен оқытушыларын жедел және кәсіби деңгейде даярлайтын, оларға алайықты жалақы төлей отырып сапалы барлық талаптарға жауап беретін оқулықтар, көрнек құралдар дайындайтын, солар жарыққа шығаратын бағдарлама болу керек.
Жақсы, рахмет. Ғазиз Мырза, тыңдап отырсың? Иә.
Мен бір ауыз сөз қосып кетейін.
Әрине.
Мен ойлаймын, бұл жерде әрине бәріміз бірге істеуіміз керек, бәріміз мүдделіміз ғой бұл мәселені шешу үшін. Сол себептен біздің министрлікте сарапшылық кеңес бар. Соған мен шақырамын, Жәкеңе. Жәке, маған мүмкін болса жолықсаңыз, сол сіздің ұсыныстарыңызды біз қарасақ, қалай оны іске асыруға болады деген сияқты.
қалай болмасын, әрине, заңды да жетілдіруге болады, басқа тетіктерін де жетілдіруге болады. Бір нәрсені әрине біз ұмытпаймыз. Бұның бәрі демократиялық әдістермен іске асу керек. Өйткені біз бәрін осылай болсын, бәрін осылай жасайсыңдар деген ондай заман кетті ғой, өтті ғой кішкене.
Үлгілер бар ғой. Израиль қалайша мысалға, біз қайта-қайта айтып-айтыптан шаршадық. Израиль мемлекеті өлі иврит тілін мемлекет тілі қылып іске асырды. Сол тілде жұмыс істеп тұр. Неге ол иврит тілі болу керек? Неге мен оны білуім керек? Ол маған міндетті емес деген әңгімені естімейсіз. А бізде Қазақстанда тірі тіліміз, қазақ тілі, мықты тіл, күшті тіл. Сол жұмыс істемей тұр, өйткені бізде мемлекет бұл тұрғыда әлсіз, әлсіз. Мойындауымыз керек оны.
Рахмет, Жасарал Мырза. Профессор Дихан Мырза.
Жаңа сұрағыңызды мынау дала мен қаланың мәселесінен бастадыңыз. Жалпы менің білуімше, қазір қазақ қаласы бұл қазақланып келеді. Оны өздеріңізді байқаған шығарсыздар. Мысалы, біздің Астана, Алматының өзі ашылып жатқан мектептердің бәрі қазақ тілінде, қазақ тілді мектептер. Ал енді қазіргі біздің жалқаулығымыздың, жауапкершіліксіздігіміздің арқасында болып жатқан дүниелердің бәріне де шынында да біз өте бір намыстанып қарауымыз керек. Себебі уақыт өтіп бара жатыр. Қырғыз бауырымызды айтты ғой, осында бізде де бұл проблема бар деп. Бірақ енді біз бұл жерде тетікті қай жерден жібердік? Ғазекеңіз басқаша түсініп қалды ғой деймін. Мектепке әрбір қазақ баласы қазақ мектебіне, ода тұрған менімше ештеңе жоқ. Мысалы, француздар француз мектебіне барады, немістер неміс мектебіне барады. Шонас Маханұлының феноменін алайықшы, немесе эффект деп алайық. Шонас Маханұлы неге ол көше-көше бойы жүгіріп жүріп қазақ балаларын қазақ мектебіне тартты? Ертеңгі қиындық болмау үшін, осы тәуелсіздікке дайын жету үшін, соның атмосферасын жасау үшін жасады. Ал енді біз қазір көзімізді бақырайтып қойып, заңымыз мынау, оқи бер, барлық жағдай жасалған, қайдыңға сенсең де сене бер деген жағдайдың барлығы да үлкен-үлкен қиындықтар алып келеді. Біз осы тіл мәселесін айтқанда да қарапайым адам ретінде, ата-ана ретінде, біз енді баланың барлығын аула тәрбиелейді, көше тәрбиелейді деп жатамыз ғой, сол көшеміздің дұрыс болуына бәріміз мүдделі болуымыз керек.
Рахмет, Дихан Мырза. Есенбай Байке, осы тақырып бойынша Қырғызстандағы ахуал туралы сіз не айтасыз?
Мына ұшырында мен Айтматовтың борбордық кесіктерге басылған бір елудей мақаласын көтергем. Сол кезде мен қорықпай үрікпей тұрып еле ұшу қазақ тіліндегі көп түсініктерді, сөздерді алып, ошол бізге кіргізгенмін. Кейбіреулер біздің жазушылар қарсы да болған, бұл қырғыздың тілі емес деп. Бірақ біз екі тіл бір-бірімен алыш беліш қырып байыту керек, дамыту керек деп ойлаймын. Мен мұны айтайын дегенім бір екі тамаша нәрсені айтайын деп атам. Мына Қырғызда өзінің төл сөзін, бізде бұл мәселені мен байқай алмадым, негізінен біздің жетекшілер бүт ауылынан шыққан қырғыздар. Сол қырғыздар мына парламентте өте бір үлкен мәселе көтерішті. Біздің ұран ыр бар, гимн. Сонда қырғыздың ең көне сөздерін, бұл қырғыздың сөзі емес, бұл орысша келген, таяқтан келген, бұл жасалма сөз деп, өздері аны орысша тура емес түсініп алып, соның үшін сол ұран ырдан аламыз деп чоң мәселе көтерді үлкен. Илімдер академиясында ғалымдар аралашып жүріп, араң алып қалысты. О, қой, бұл көне сөз, манасты бар деп. Ғалымдар айтышты, егер бұл сөзді алатын болсаңыз, анда манасты түгел редакциялап, қайта оңдып шығу керек болады деген. Анан сол манасқа байланышты бізде қоторысқан, мына академиктер бар. Біздің өзіміздің төл сөзді түсінбей қалды деген мына азыр ұшыл илім поздорды, жазушыларда да болып отады. Сонда қанқор манас деген епитет көп айтылады. Ал соны орысшаға аударғанда бұлар кровожадный манас қылып қоторып салысқан. А чыншыңына келгенде бұл қырғызда екі сөз бар антоним. Қанқор деген бір ішін еле кровожадный, а екіншісі болса мұна монғолдардан осып келген қоңқор, айкөл, мерімді деген сөздің өзі. Сол сөзді түшінбей бізде манасты кровожадный қылып қоторып салған. Анана төкір уылы Бөлекбай деген бар. Ол манастағы негізгі қармандардың бірі, кейіпкерлердің бірі. Соны төкір дегенде ол шолоқ, ақсақ деп қоторып салған. Ашынында ол керемет, мықты, кемеңгер ұста деген сөзді білдіреді. Мен бұл әңгімені неге айтып отырмын? Бізде азыр мына көп мүмкіншіліктер түзілді, ұшыл ене тілді мұндан ары байыту керек деген. Бірақ оның шындай да бір жақтары болып жатады. Бізде енді қарапайым халықты мындай қоялық, интеллигенция өзі бұл жағынан жақсы бір өрнек бола тұрған іштерді жасамай жатады. Сол себептен біздің баяғы айрым өсіштер бар деп айтуға болады. Сонымен бірге әлі бізде шешілелі көп мәселелер де бар.
Көп рахмет, Есенбай Байке. Қонақтарымызды тағы да таныстырып өтейін. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, оппозициялық саясаткер, кезінде жоғарғы кеңестің мүшесі болды, депутаты. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Нұрышев Есенбай бұрын Қырғызстан парламенті жоғары кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Тихан Қамзабекұлы Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының Қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтан Ханаққұлы жүргіздім. Дөңгелек үстел 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі көрші Қырғыз елінің тәжірибесі деп аталды. Сонымен қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.